šajā pasākumā piedalās kultūras biedrību, kas negrib aizmirst ne savu kultūru, ja, ne savu valodu, un lai viņi būtu vienoti mūsu mīļajā Latvijā, tātad mēs viņus arī mēģinam vienot ar sporta palīdzību. Pieteikušies vairāk kā 400 bērni un jaunieši, faktiski bērni varētu teikt, jo vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Viņiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes, nedaudz komandu sporta veidi, kur biedrības var sevi parādīt un cīnīties savā starpā, tāda kā strītbols, tautas bumba, virves vilkšana, stafete un, protams, daudz un dažādas aktivitātes, kur bērni, kuri nebūtu, nav sportisti, varbūt viņi dzied, dejo vai vienkārši, teiksim, aktīvi pavada savu laiku, netrenējoties kādā sporta organizācijā, varēs skriet, lekt, mest, tātad varbūt arī dzen rast interesi nodarboties tālāk arī ar sportu.